Ֆայլ 14 Ձեր հետմեծություն, ասաց նա, իրադարձությունների արագությունն ապացուցում է, որ միայն Աստված կարող է դրանց առաջնարնել, փոթորիկ բարձրացնելով. Այն, ինչ որ ձեր հետմեծությունը բարեհաճում է վերագրել իմ խորաթափանցությանը, պարզապես պատահմունքի բան է. Ես միայն օգտվել եմ պատահմունքից որպես հավատարիմ ծառա. Մի գնահատեք ինձ ավելի բարձր, քան ես արժանի եմ, Տեր, որպեսզի հետո չէի աստափվեք ձեր առաջին տպավորությունից։ Ոստիկանության մինիստրը մի պերճախոս հայացքով շնորհակալություն հայտնեց Վիլֆորին, իսկ Վիլֆորը հասկացավ, որ հասել է իր նպատակին և առանց թագավորի երախտագիտությունից զրկվելու շահել է մի բարեկամ, որի վրա հարկ եղած դեպքում կարող է հույս դնել։ «Թող ձեր խոսքը լինի», ասաց թագավորը։ «Իսկ հիմա, պարոնայք», շարունակեց նա դիմելով Բլակասին ու ոստիկանության մինիստրին, «դուք ինձ այլևս պետք չեք, կարող եք գնալ. Հիմա ինչ որ մնում է անելու, վերաբերում է զինվորական մինիստրի տնօրինությանը»։ «Բարեբախտաբար», ասաց դուքսը, «մենք կարող ենք հույս դնել բանակի վրա. Ձեր հետմեծության հայտնի է, որ բոլոր զեկույցները վկայում են նրա հավատարմությունը ձեր թագին. Զեկույցների մասին մի խոսեք ինձ հետ. Այժմ ես գիտեմ, թե ինչպես կարելի է հավատալ դրանց. Ի դեպ, դառնանք զեկույցներին, բարոն, ինչ նորություններ կան Սեն-Ժակ փողոցի մասին»։ «Սեն-Ժակ փողոցի մասին»,» ակամա բացականչեց Վիլֆորը, բայց իսկույն էլ լեզուն կծեց. «Ներեցեք, Տեր, ձեր հետմեծության նկատմամբ ունեցածս հավատարմությունը ինձ շարունակ մոռացնել է տալիս ոչ թե ձեր նկատմամբ տածած սարգանքը, որ չափազանց խորն է տպավորված սրտումս, այլ վարվեցողության կանոնները»։ «Խնդրեմ, ազատը զգացեք ձեզ», պատասխանեց թագավորը։ «Դուք այսօր հարցեր տալու իրավունք նվաճեցիք»։ «Տեր», սկսեց ոստիկանության մինիստրը, «ես ի դեպ ցանկանում էի այսօր ձեր հետմեծությանը զեկուցել այդ գործի արթիվ հավաքված նոր տեղեկությունների մասին, բայց ձեր հետմեծության ուշադրությունը զբաղված էր Ժուան ծովածուցում տեղի ունեցած դեպքերով. Այժմ այդ տեղեկությունները ոչ մի հետաքրքրություն չեն կարող ներկայացնել ձեր հետմեծության համար»։ «Ընդհակառակը», պատասխանեց թագավորը, «իմ կարծիքով այդ գործն ուղղակի կապ ունի մեզ զբաղեցնող գործի հետ և թերևս գեներալ Կենելի մահը մեզ հնարավորություն տա գտնելու մի ներքին մեծ դավադրության հետքը»։ Կենելի անունը լսելով, Վիլֆորը ցնցվեց։ «Հիրավի, ձեր հետմեծություն», շարունակեց ոստիկանության մինիստրը, «դատելով ըստ ամենայնի, դա ոչ թե ինքնասպանություն է, ինչպես ենթադրում էին սկզբում, այլ սպանություն. Գեներալ Կենելը ըստ երևույթին անհետացել է բոնապարտիստական ակումբից դուրս գալու ժամանակ. ինչ որ անհայտ մեկը, այդ առավոտ եկել է նրա մոտ և հետը ժամադրություն նշանակել Սեն-Ժակ փողոցում. Դժբախտաբար սպասավորը, որ այն ժամանակ, երբ անծանոթին ներս են բերել ռազմասենյակը, սանրելիս է եղել գեներալի գլուխը և լսել է, թե նա ինչպես է գեներալի այդ տեսակցություն նշանակում Սեն-Ժակ փողոցում, չկարողացավ հիշել տան համարը»։ Մինչ ոստիկանության մինիստրը թագավորին հաղորդում էր այդ տեղեկությունները, Վիլֆորը, որ որսում էր ամեն բառը, մերթ կարմրում էր, մերթ գունատվում։ Թագավորը շրջվեց դեպի նա։ «Չեք կարծում արդյոք, պարոն դ Վիլֆոր, որ գեներալ Կենելը, որին ուզուրպատորի կուսակից էին համարում, մինչդեռ իրականում ամբողջովին ինձ էր նվիրված, կարող է զոհված լինել բոնապարտիստի ձեռքով»։ «Հնարավոր է, ձեր հետմեծություն, բայց միթե այլևս ոչինչ հայտնի չէ»։ «Արդեն գտել են ժամադրություն նշանակած մարդու հետքը»։ «Հետքը գտել են»,» կրկնեց Վիլֆորը։ «Այո, սպասավորը հայտնել է նրա նշանները. այդ մարդը մոտ 50 կամ 52 տարեկան է, սևահեշ, սև աչքերով, խիտ հոնքերով, բեղավոր, հագած է մինչև վիզը կոչկված կապույտ սերթուկ, լամբակի վրա պատվո լեգիոնի ժապավեն»։ Երեք հետապնդել են այդ նշաններին լիովին համապատասխանող միանձնավորության, բայց նա անհետացել է Լաժուսեն և Կոկերոն փողոցների անկյունում։ Վիլֆորը Մինիստրի առաջին իսկ խոսքերը լսելուն պես հենվեց բազկաթոռի թիկնակին, քանզի ոտքերը ծալվում էին, բայց երբ լսեց, որ անծանոթը դուրս է պրծել ոստիկանության ձեռքից, թեթևացած շունչ քաշեց. «Գտեք այդ մարդուն», ասաց թագավորը ոստիկանության մինիստրին. «Քանզի եթե գեներալ Կենելը, որը հիմա կարող է մեզ այնքան պետքական լինել, ընկել է մարդասպանների ձեռքով, բոնապարտիստներ լինեն դրանք, թե ոչ, ես ուզում եմ, որ նրանց սպանողները անխնա պատժվեն»։ Վիլֆորին պետք եղավ իր ամբողջ սառնասրտությունը, որպեսզի կարողանար չմատնել այն սարսափը, որ նրան պատճառեցին թագավորի ասած վերջին բառերը։ «Զարմանալի բան», շարունակեց թագավորը զայրացած, «ոստիկանությունը կարծում է, որ ամեն ինչ ասված է, երբ ասում է, թե սպանություն է կատարվել, և որ ամեն ինչ արված է, երբ ավելացնում է, թե գտել են մեղավորների հետքը. Հուսով եմ ձեր ընդմիջություն, որ այս անգամ գոհ կմնաք»։ «Լավ, կտեսնենք»։ «Կարող եք գնալ, բարոն»։ «Բարոն դե Վիլֆոր, դուք հոգնած եք, երկար ճանապարհից գնացեք, հանգստացեք. Երևի ձեր հոր տանն եք իջել»։ Վիլֆորի աչքերը մտնեցին։ «Ոչ, ձեր ընդմիջություն, տուրնում փողոցում, Մադրիդ հյուրանոցում»։ «Բայց նրան տեսել եք»։ «Ձեր ընդմիջություն, ես գնացել եմ ուղիղ դուքս Բլակասի տունը»։ «Բայց նրան տեսնելու եք»։ «Չեմ կարծում, ձեր ընդմիջություն»։ «Այո, իրավ է», ասաց թագավորը, և նրա ժպիտից երևում էր, որ այդ բոլոր հարցերը տրված են ոչ առանց դիտավորության։ «Մոռացել էի, որ պարոն Նուարկիեի հետ դուք հաշտ չեք, և որ դա ևս մի զոհաբերություն է իմ գործին, որի համար պարտավոր եմ ձեզ հատուցել»։ «Իմ նկատմամբ ձեր ընդմիջության ցուցաբերած ողորմածությունը իմ բոլոր ակնկալությունները գերազանցած այնպիսի մի պարգև է, որ ես այլևս ոչինչ չունեմ խնդրելու թագավորից»։ «Միևնույն է, մենք ձեզ չենք մոռանա, անհոգ եղեք»։ «Իսկ առայժմ»… թագավորը կրծքից պոկեց պատվո լեգիոնի խաչը, որ իր կապույտ ֆրակի վրա շարունակ կրում էր Սուրբ Լյուդովիկոսի խաչի կողքին, Կարմիլի աստվածամոր և Սուրբ Ղազարի աստղի վերևում, և հանձնեց Վիլֆորին. «Առայժմ վերցրեք այս խաչը»։ «Ձեր ընդմիջություն, դուք սխալվում եք», ասաց Վիլֆորը, «սա սպայական խաչ է»։ «Նշանակություն չունի, վերցրեք»։ «Ես ժամանակ չունեմ ուրիշը պահանջելու»։ «Բլակաս հոգ տարեք, որ պարոն դե Վիլֆորին հրամանագիր տրվի»։ Հպարտության արցունքներ փայլեցին Վիլֆորի աչքերում։ Նա առավ ու համբուրեց խաչը։ «Էլ ինչ հրամաններ կբարեհաճի տալ ինձ ձեր ընդմիջությունը»,  հարցրեց Վիլֆորը։ «Հանգստացեք, իսկ հետո մի մոռացեք, որ եթե Փարիզում դուք ի վիճակի չեք ինձ ծառայելու, ապա Մարսելում կարող եք ինձ մեծ ծառայություն մատուցել»։ «Ձեր ընդմիջություն», պատասխանեց Վիլֆորը խոնարհվելով, «մեկ ժամ հետո ես հեռացած կլինեմ Փարիզից»։ «Գնացեք», ասաց թագավորը։ «Եվ եթե ձեզ մոռանալու լինեմ»… թագավորների հիշողությունը թույլ է, մի վախեցեք հիշեցնել ձեր մասին։ «Բարոն, հրամայեք ինձ մոտ կանչել զինվորական մինիստրին»։ «Բլակաս, դուք մնացեք»։ «Այո, պարոն», ասաց ոստիկանության մինիստրը Վիլֆորին տյուրելիս դուրս գալիս։ «Գործը ճիշտ բռնեցիք, և ձեր կարիերան ապահովված է»։ «Արդյոք երկար ժամանակով», շշնջաց Վիլֆորը, հրաժեշտ տալով մինիստրին, որի կարիերան վերջացած էր, և սկսեց աչքերով կարգ որոնել։ «Ծովափով մի կարգ էր անցնում»։ Վիլֆորը ձայն տվեց և կարգը մոտեցավ։ Նա ասաց հասցեն, նետվեց կարգի մեջ և անզնատուր եղավ իր փառասիրական երազներին։ 10 րոպե հետո նա արդեն իր կացարանում էր, հրամայեց 2 ժամից հետո ձիերը պատրաստել, ապա նախաճաշ պահանջեց։ Նա արդեն սեղան էր նստել, երբ ինչ-որ մեկի վստահ և ուժեղ ձեռքը ձգեց զանգակի լարը։ Սպասավորը գնաց դուռը բացելու, և Վիլֆորը լսեց մի ձայն, որ իր անունն էր տալիս։ «Ով կարող է իմանալ, որ ես Փարիզում եմ»,  մտածեց թագավորական դատախազի օգնականը։ Սպասավորը ետ եկավ։ «Ինչ կա»,  հարցրեց Վիլֆորը։ «Ով էր զանգը տվողը, ով էր ինձ հարցնում»։ Անծանոթ պարոն է եւ չի ուզում իր անունն ասել։ Ինչ։ Չի ուզում անունն ասել։ Իսկ ինչ գործ ունի ինձ հետ։ Ուզում է ձեզ հետ խոսել։ Ինձ հետ։ Այո։ Նա ինձ կոչեց իմ անունով։ Այո։ Իսկ ինչ տեսակ մարդ է։ Մի 50 տարեկան։ Կարճահասակ թե բարձրահասակ։ Ձեր հասակի։ Սևահեր թե շկահեր։ Սևահեր, թուն սևահեր, մազերը սև, աչքերը սև, հոնքերը սև։ Իսկ հագուստը, արագ հարցրեց Վիլֆորը, ինչ է հագած։ Մինչև վիզը կոչկած կապույտ սերթուկ, պատվո լեգիոնի ժապավենով։ Նայ, շշնջաց Վիլֆորը գունատվելով։ Գրողը տանի, ասաց մի մարդ դրան մեջ երևալով, որի նշանները մենք նկարագրել ենք արդեն երկու անգամ։ Որքան ձևականություններ, կամ գուցե Մարսելուն որդիները սովոր են հայրերին սպասեցնել նախասենյակում։ Հայր, բացականչեց Վիլֆորը, ուրեմն չեմ սխալվել, ես էլ ինձ մտածում էի, որ դուք կլինեք։ Իսկ եթե մտածում էիր, որ ես կլինեմ, շարունակեց հայրը, ձեռնափայտը դնելով մի անկյունում, իսկ գլխարկը սեղանի վրա, ապա թույլ տուր քեզ ասել, սիրելի Ժերար, որ ինձ սպասեցնել տալդ այնքան էլ քաղաքավարի բան չէ։ Գնացեք, Ժերմեն, ասաց Վիլֆորը։ Սպասավորը հեռացավ, ակներև զարմանք արտահայտելով։ Հայր և որդի։ Պարոն Նուարտիեն, քանզի իսկապես այդ նա էր, աչքերով հետևեց սպասավորին, մինչև որ դուռը փակվեց նրա հետևից, ապա հավանաբար վախենալով, որ չլինի, թե սպասավորը նախասենյակից ականջ դնի, նորից բացեց դուռը։ Նախազգուշությունն ավելորդ չեղավ, քանզի այն աճապարանքը, որով Ժերմենը ծլկեց, կասկած չթողեց, որ նա զերծ չէ մեր նախահայրենին կործանած մեղքից։ Այնժամ պարոն Նուարտիեն իր ձեռքով կողպեց նախասենյակի դուռը, ապա վրա բերեց ննջասենյակի դռան սողնակը և վերջապես ձեռքը պարզեց Վիլֆորին, որը զարմացած նրան էր նայում։ «Գիտես ինչ, Ժերար», ասաց նա որդուն մի ժպիտով, որի իսկական իմաստը դժվար էր որոշել։ «Չի կարելի ասել, թե շատ ուրախ ես ինձ հանդիպելուդ համար»։ «Ինչ եք ասում, հայր, ընդհակառակը չափազանց ուրախ եմ, բայց խոստովանանք լինի, ես այնքան քիչ հույս ունեի ձեր այցելության վրա, որ դա ինձ փոքրին զարմանք պատճառեց»։ «Բայց բարեկամս», շարունակեց Նուարտիեն, նստելով բազկաթոռին, «ես կարող էի նույնը ձեզ ասել. այդ ինչպես է պատահել, դուք ինձ գրում եք, թե փետրվարի 28-ին Մարսելում նշանակված է ձեր նշանդրեքը, իսկ ահա մարտի 3-ին Փարիզում եք»։ «Այո, ես այստեղ եմ», ասաց Ժերարը, աթոռը մոտեցնելով պարոն Նուարտիեին, «բայց դուք ինձնից մի նեղացեք. ես ձեր սիրույն եմ եկել այստեղ և թերևս իմ գալուստը փրկի ձեզ»։ «Ահա թե ինչ», պատասխանեց պարոն Նուարտիեն, անփութորեն մեկնվելով բազկաթոռի մեջ։ «Հապա պատմեք ինձ, պարոն դատախազ, թե բանն ինչ է, դա շատ հետաքրքիր է»։ «Դուք լսել եք Սենժակ փողոցում գտնվող մի ինչ-որ բոնապարտիստական ակումբի մասին»։ «Համար 53 տանը»։ «Այո, ես այդ ակումբի փոխնախագահն եմ»։ «Հայր, ձեր պաղարյունությունը ինձ սարսափեցնում է»։ «Ինչ ես ուզում, սիրելիս»։ «Մոնտանյարների կողմից վահվան դատապարտված, խոտի սայլի մեջ թաքնվելով Փարիզից փախած, Բորդոյի տափաստաններում Ռոբեսպիերի հետախույզներից թաքնված մարդը կարողացել է շատ բանի ընտելանալ»։ «Շարունակիր, ուրեմն, ինչ է պատահել Սենժակ փողոցի այդ ակումբում»։ «Պատահել է այն, որ գեներալ Կենելին հրավիրել են այնտեղ և որ գեներալ Կենելը տնից դուրս գալով իրիկվա ժամի 9-ին 2 օր հետո գտնվել է սենայի մեջ»։ «Եվ ով է ձեզ պատմել այդ զվարճալի դեպքը»։ «Թագավորն ինքը»։ «Դե որ այդպես է», ասաց Նուարտիեն, «ես էլի պատասխան ձեր պատմածի ձեզ մի նորություն կպատմեմ»։ «Կարծում եմ, որ ես արդեն գիտեմ այդ նորությունը»։ «Ուրեմն դուք գիտեք նորին մեծություն կայսեր ապ դուրս գալը»։ «Լռեցեք, հայր, աղաչում եմ, լռեցեք, նախ ձեր, ապա և իմ սիրույն»։ Այո, ես գիտեի այդ նորությունը, եւ գիտեի նույնիսկ ավելի շուտ, քան դուք, քանզի 3 օր շարունակ Մարսելից ծլացել եմ Փարիզ, եւ զայրույթից մազերս փետել, վախենալով, թե չպիտի կարողանամ 200 լյո հեռավորությունից տեղ հասնել այն միտքը, որ այրում է ուղեղս. 3 օր. Խելագարվել եք. 3 օր առաջ կայսրը դեռևս ապ չէր իջել. Այո, բայց ես արդեն գիտեի նրա մտադրությունը. Իսկ ինչպես? Մի նամակից, որ Էլբա կղզուց հասցեագրված էր ձեզ. Ինձ? Այո, ձեզ. Եվ ես այն բռնեցի սուրհանդակի ձեռքին. Եթե այդ նամակն ուրիշի ձեռքն ընկներ, դուք արդեն գնդակահարված կլինեիք. Վիլֆորի հայրեցի ծաղեց. Ըստ ծերևույթին, ասաց նա, բուրբոնները կայսրից սովորել են գործել առանց քաշքշուկի. Գնդակահարված. Բարեկամդ իմ, որքան շտապում եք դուք, իսկ ուր է այդ նամակը? Ձեզ ճանաչելով համոզված եմ, որ խնամքով պահած կլինեք. Այրեցի մինչե վերջին պատառը, քանզի այդ նամակը ձեր մահավճիռն էր. Եվ ձեր կարիերայի վախճանը, սառը պատասխանեց Նուարտիեն. Այո, դուք իրավացի եք, բայց ես վախենալու հարկ չունեմ, քանի որ դուք ինձ հովանավորում եք. Դեռ ավելին փրկում եմ. Ահա թե ինչ, դա սկսում է ինձ հետաքրքրել, բացատրեք տեսնենք. Դառնանք Սեն-Ժակ փողոցի ակումբին. Երևում է, որ այդ ակումբը չափազանց շատ է հետաքրքրում ոստիկանության պաշտոնյաներին. Հապա ինչու են այդքան վատ փնտրում, վաղուց գտած կլինեին. Չեն գտել, բայց հետքը հայտնաբերել են. Դրանք նվիրագործված խոսքեր են, գիտեմ. Երբ ոստիկանությունն անզոր է, ասում է, թե հետքը գտել է, և կառավարությունը հանգիստ սպասում է, մինչև որ նա մեղավորի տեսքով չգա ու չզեկուցի, թե հետքը կորել է. Այո, բայց դիակ է գտնված. Գեներալ Կենելը մեռած է, իսկ աշխարհիս բոլոր երկրներում դա կոչվում է սպանություն. Սպանություն? Բայց ոչ մի ապացույց չկա, որ գեներալը սպանության զոհ է եղել. Սենայում ամեն օր գտնում են այնպիսի մարդկանց, որ հուսահատությունից ջուրն են նետվել և կամ խեղդվել են լողալ չիմանալու պատճառով. Դուք շատ լավ գիտեք, որ գեներալը հուսահատությունից չի խեղդվել և որ հունվար ամսին Սենայում չեն լողանում. Ոչ, ոչ, ինքներդ ձեզ մի խաբեք, այդ մահը սպանություն են համարում. Իսկ ով է համարում? Թագավորն ինքը. Թագավորը? Իսկ ես կարծում էի, թե նա փիլիսոփա է և հասկանում է, որ քաղաքականության մեջ սպանություններ չկան. Քաղաքականության մեջ, սիրելիս, դա հայտնի է ձեզ, ինչպես և ինձ, կան ոչ թե մարդիկ, այլ գաղափարներ, ոչ թե զգացմունքներ, այլ շահեր. Քաղաքականության մեջ ոչ թե մարդում սպանում են, այլ վերացնում են խոչընդոտները, և ուրիշ ոչինչ. Ուզում եք իմանալ, թե այդ ամենի ինչպես է պատահել? Ես կպատմեմ ձեզ. Մենք կարծում էինք, թե գեներալ Կենելի վրա կարելի է հույս դնել. Նրան հանձնարարել էին մեզ Էլբա կղզուց. Մեզանից մեկը գնում է նրա մոտ և հրավիրում Սեն-Ժակ փողոցում կայանալիք ժողովին. Նա գալիս է. Նրան հայտնում են Էլբա կղզուց մեկնելու և Ֆրանսիայում ապ դուրս գալու ամբողջ պլանը. Հետո նա ամեն ինչ լսելուց ու իմանալուց հետո հայտարարում է, թե ինքը ռոյալիստ է. Բոլորն իրար երեսի են նայում, նրանից պահանջում են երդում տալ, նա էլ տալիս է, բայց այնպիսի դժկամությամբ, որ կարծես ուզում է Աստծուն չգայթակղեցնել, և այն ամենայնիվ գեներալին թույլ տվին, որ հանգիստ թողնի ու հեռանա. Նա տուն չի վերադարձել. Էն ինչ կուզեք. Անշուշտ մեր ժողովից դուրս գալուց հետո ճանապարհը կորցրել է, և ուրիշ ոչինչ. Սպանություն. Դուք ինձ զարմացնում եք, Վիլֆոր. Թագավորական դատախազի օգնականը ցանկանում է մեղադրանքը կառուցել այդքան խախուտ փաստարկների վրա. Երբ դուք որպես անձնվեր ռոյալիստ, մերոնցից որևէ մեկին այն աշխարհն եք ուղարկում, միթե երբևէ մտքովս կանցնի ձեզ ասել, որդիս, դուք սպանություն գործեցիք. Ոչ, ես կասեմ, շատ լավ ողորմած պարոն, դուք հաղթեցիք. Հիմա հերթը մերն է. Զգուշացեք, հայր. Երբ մեր հերթը գա, մենք անողորմ կլինենք. Ես ձեզ չեմ հասկանում։ Դուք ապավինում եք ուզուրպատորի վերադարձի։ Չեմ թաքցնում, դուք սխալվում եք, նա 10 լոյիս չի մտնի Ֆրանսիայի խորքը, նրան կհետապնդեն, կբռնեն ու կսպանեն վայրի գազանի պես։ Սիրելիտի, կայսրը հիմա Գրենոբլի ճանապարհին է, 10-ին կամ 12-ին կլինի Լիոնում, իսկ 20-ին կամ 25-ին Փարիզում։ Բնակչությունը ոտքի կկաննի, որպեսզի ողջունի նրան։ Նա ընդամենը մի բուր մարդիկ ունի, իսկ նրա դեմ ամբողջ բանակներ կհանեն, որոնք ողջույնի գոչումներով նրան կուղեկցեն մինչև մայրաքաղաք։ Հավատացեք ինձ, Ժերար, դուք դեռ երեխա եք, ձեզ թվում է, թե ամեն ինչ գիտեք։ Երկրագիրը նրա դուրս գալուց 3 օր հետո ձեզ հայտնում է, ուզուրպատորը մի բուր մարդկանցով ապ է դուրս եկել կաննում, նրան հետապնդում են։ Բայց որտեղ է նա, ի՞նչ է անում, դուք ոչինչ չգիտեք, դուք միայն գիտեք, որ նրան հետապնդում են, և այդպես նրան կհետապնդեն մինչև Փարիզ, առանց մի գնդակ արձակելու։